a ura je že, bom kar začela, vas prav lepo pozdravljam. V meni ljubi Novi Gorici, veliko vas je. Povedati moram, so mi pripravili, da smo v Novi Gorici bili v 20 letih obstoja varuha, zdaj je že 21. 10-krat. Približno enako v Kopru, sicer so se pa tudi vse druge primorske občine že zvrstile, zelo redkih še nismo bili, pa bomo to nadoknadili. To je seveda, tako kot je september 9. mesec, tudi 9. poslovanje letos. Vsak mesec smo na terenu, odvisno seveda od števila prijavljenih, v Novi Gorici smo, težko je reči seveda, če je toliko ljudi, ki pride, zadovoljni z obiskom, ker vidimo, da nam radi poročajo o stanju, zato smo morali priti praktično vsi, trije namestniki, kot vidite, namestnica in dva namestnika in še jaz, delali smo v 4 skupinah, na seznamu za sprejem je bilo 33 oseb, moj namestnik Tone Dolčič je delal s kolegom Vošnjakom, namestnik Šelih z Gačnikom, namestnica Marzelova z Rusi Zagožnovo in sama z Doličevo. Torej 4 delovne skupine. Nismo še končali torej današnjega dne, ker je toliko prijavljenih, bomo po novinarski konferenci nadaljevali. Ne vem pa, če ste seznanjeni, da imamo v 5. uri tudi v prostorih občine poseben dogodek, stand-up dogodek, posvečen mladim zaposlovanju v Evropi in v Sloveniji, kjer bom sama in tudi namestnica Marzelova nastopila, kajti pokriva ravno to področje pri varuhu. To bo še ena dodana vrednost današnjemu dnevu. To delamo skupaj s Fakulteto za družbene vede v Ljubljani. En podoben projekt smo že imeli v preteklosti, sedaj pa bomo torej vsak mesec, to je prva občina Nova Gorica, kjer bomo izvedli ta dogodek, sicer pa bomo vsak mesec v naslednjem letu posvetili se torej tudi tej temi. Torej mladim možnostim za zaposlovanje tako v Sloveniji kot tudi predvsem v Evropski uniji, boju za pravice mladih, našim prizadevanjem na tem področju. Vedno pa se na terenu sestanemo tudi z županom in njegovo ekipo. To smo kot celotna skupina opravili ravno kar to srečanje. To srečanje je čisto vsak mesec namenjeno temu, da se še podrobneje na terenu seznanimo s stanjem v občini. Če je kaj razveseljivo, je zagotovo podatek o stopnji nezaposlenosti, ki je tu, kot pravijo, tudi celo najnižja v vseh teh letih zadnjih in je padla pod 10%. Srečali smo se, to je bila občina Idrija, ker so imeli še nižjo, torej okrog 3%, 2,9, če se spomnim. Sicer pa žal varuh srečuje občine, kjer je nad slovenskim povprečjem nezaposlenost, torej 12, 15, 18%. Kadar se bliža številki 20, je seveda stanje zelo zaskrbljujoče. Tudi odraža se na srečanjih na terenu z ljudmi, ki prihajajo seveda s odrezki od pokojnin, plač pod 500 evri z težkim preživetjem, zgodbami, neplačanih računov, deložacijami. Seveda bo vsak od nas povedal, s čim smo se srečali. Sama lahko rečem, torej za najino skupino, Sabino Dolič, da smo imeli kar pestre pobudnike. Morda bi začela s prvim primerom, ki je vreden varuhove pozornosti, ne samo varuhove, ampak tudi vsaj 2 ministrstv, in sicer za delo in za zdravje. Gre za, jutri bo namreč potekal poseben, o tem mogoče bo več povedal namestnik Šelih, ki bo prisoten na tej konferenci, in sicer predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. Pripombe, ki jih varuh vse skozi, oziroma ne na en primer, ampak na več primerov, s katerimi smo se srečali, je, da je neurejeno plačevanje storitev bivanja neprostovoljne namestitve v varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov. Če povem preprosto, gre torej za to, da je nekdo z odločbo sodišča oddan v tak zavod. Po drugi strani, če je oddan z odločbo sodišča v zapor, je njegovo bivanje tam, seveda ne prostovoljno mora iti, ampak je neplačano, torej je tam brezplačno na stroške države. Če pa je oddan z odločbo v socialno varstveni zavod, in to smo obravnavali tudi en tak res poseben primer, pa padejo stroški nanj, če ima kakšno premoženje, seveda tudi blokada njegovega premoženja in v tem primeru, ki smo ga obravnavali, seveda tudi na njegovo družino. To že dolgo izpostavljamo, tudi pri ministrici, za ministru smo torej predočili za pravosodje, za zdravje. Dobili smo danes tudi gospo, ki se s tem problemom srečuje v družini in zelo, zelo težko sprejema to, da bi morali plačevati za svojega sorodnika storitve v socialno-varstvenem zavodu, če je tam po odločbi sodišča. Torej, ta problematika, lahko jo bo še kolega Šelih, ki se s tem dolgo že ukvarja in bo jutri tudi to zastopal, povemo še kaj bolj podrobno. Potem smo se, moram reči, vedno se srečamo tudi s problemi v zdravstvu. Tudi tokrat nismo mogli iti mimo tega, bil je zelo en tak zanimiv primer. Slabo izdelana proteza, bila je zaradi seveda zelo nizkih dohodkov nekoga, moral je še doplačati, čeprav sam ima zelo nizke dohodke k tej protezi, ki je popolnoma neuporabna. Potem je dosegel, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje vrnil njegovo doplačilo. Vendar sedaj obstaja težava, ker je on šel k drugemu zobozdravniku, da ne pride na vrsto brezplačno, zato ker kot vemo, ti brezplačno pripada samo na toliko let. In sedaj seveda so za njega velike težave, kako doseči, da bo drugi zobozdravnik naredil to protezo brezplačno zanj, torej da ne bo treba nič plačati in da bo kvalitetna, ker ta, ki jo ima, pač ne služi svojemu namenu. Opozoril je, in to ni prvi primer, tudi na slabo delo in neodgovarjanje zdravniške zbornice. Zdi se mu in tako tudi rekel, da vrana vrani ne izkluje oči, ne verjame nekako, da je njihovo delo korektno in da bodo nadzirali zdravnike v tem smislu. Čeprav je obljubljen nadzor, vendar vse traja predolgo. Potem se, tako kot vedno, nismo mogli izogniti okoljskim zadevam. Ljudje imajo probleme na svojih zemljiščih, bodi si, da so tja postavljene stvari tudi od sosedov ali greznice, ki škodijo njihovemu okolju, zdravju, kot vemo, sprat. In srečali smo se z nekom, ki že, bi rekli, več kot 10-15 let se s tem neusmiljeno spopada, vendar meni, da so inšpekcije popolnoma neučinkovite, da ne delujejo, da čeprav bi morali urediti zadeve, se pravzaprav nikamor ne premakne. Potem smo se srečali tudi z nekim drugim okoljskim primerom, sanacijo plazu, ki tudi naj ne bi bila uspešna. Zanimiv je primer, ker zelo redko srečamo na naših zunanjih poslovanjih v zadnjem času izbrisane osebe. Gospa ne more verjeti in to zadevo bomo preverili, da je njen mož Slovenec, živi tu že veliko let, njeni otroci so že na fakulteti, veliko let pa je bila med izbrisanimi, ko pa je želela uveljavljati odškodnino, kot veste, po zakonu, ki pripada za izbris, pa naj bi se ugotovilo, da sploh ni bila izbrisana. Vendar ona pravi, da ni mogla ne dobiti službe, da ni imela dokumentov. Skratka, tudi za nas je to kar težek primer, vendar zanimiv, da preverimo, ali je to možno. Gospa ni imela še vseh dokumentov, da bi lahko danes karkoli rekli, vendar s tem se bomo zagotovo pri varuhu tudi ukvarjali, ker sedaj ne dobi nobene odškodnine, ker pravijo, da se je vse v redu, ima tudi službo v zadnjem času, s tem je zelo zadovoljna, vendar ne more mimo tega, kaj vse je izgubila, ne, v preteklosti. Tako da, kot rečeno, zelo redko srečujemo te primere v zadnjem času, ker se zadeve kar zgleda z ozirom na sprejeti zakon dobro urejajo. No, potem bi morda povedala še v zvezi z azbestom. Srečali smo se z zvezo azbestnih bolnikov. Varuh to spremlja že dolgo časa. Zelo so zadovoljni s tem, da je bil sprejet poseben azbestni, da je azbestna bolezen uvrščena med poklicne bolezni. Tu je za varuh v preteklosti, v prejšnjih mandatih, že od gospoda Hanška in Čebaškove odigral veliko vlogo. S tem so zadovoljni, vendar menijo, da zadeve vseeno niso take, kot bi morale biti in da za azbestne bolnike ni dobro poskrbljeno. Mi smo jim danes povedali, da prihajamo v Novo Gorico in v okolico tudi še enkrat ta mesec, ker čutimo, da na področju okolja tudi in zdravja seveda je še veliko problemov. Vsak mesec namreč varuh obišče enega izmed krajev oziroma vsak drugi mesec, en mesec smo pa pri nas z nevladniki z področja okolja. No in področje azbestoze, bolnikov s poklicnimi boleznimi je hudo. Celo je predstavnik tega društva povedal, da se bo tudi sam že z novinarji pogovoril nekaterimi. Dal nam je nekaj člankov, ki so išli v preteklosti, pripeljal enega od bolnikov. Mi problem tudi poznamo, tako da se jim zdi, da še vedno je marsikje kapital pred zdravjem, da ni najbolje poskrbljeno, kar pa seveda varuh ugotavlja tudi v drugih krajih po Sloveniji, ki jih obiskuje oziroma dobiva pobude. No in če čisto zaključim z stanjem v občini, kaj smo od župana izvedeli, prej sem začela z brezposelnostjo, lahko nadaljujem, da tako kot druge občine se tudi ta srečuje z zemljišči, ki niso popolnoma urejena, ki potekajo, torej kjer so ceste po zasebnih zemljiščih, da je zelo dobro poskrbljeno za ranljive skupine, zlasti varuha vedno zanimajo tudi področje invalidov, mesto prijazno invalidom, župan je predstavil torej tudi vse akcije na tem področju, prijazno tudi otrokom in starejšim, prispevajo tudi ob rojstvu otroka nezanemarljiv znesek 500 evrov, kar je veliko. Javna zdravstvena služba manjka sicer družinskih zdravnikov, kar ni prav nobena posebnost v Sloveniji. Govorili smo o VDC-ju Nova Gorica, ki je nov enoti Stara Gora, ki jo tudi varuh pozorno spremlja. Potem smo pač bili zadovoljni z izgradnjo nove telovadnice osnovne šole Dornberg, ki je bila tudi včasih predmet pobud. Dostopnost župana je tudi taka, da lahko se občani nanj obrnejo, kadarkoli želijo, praviloma v ponedeljkih, kar nekatere je tudi pobudnike zanimalo. Nimajo sicer posebne brezplačne pomoči, ki bi bila za občane na sedežu občine, to je vedno vprašanje namestnika Šeliha, ki pokriva področje pravosodja, to je v nekaterih občinah je, seveda ne v vseh. Inšpekcije, kot rečeno, ne gre samo za občinske, medobčinske, tudi v Sloveniji, ravno včeraj smo se sestali z direktorico inšpekcije za javni sektor, nismo zadovoljni s tem delom, nobenih, zlasti ne gradbene inšpekcije, zato ker so ljudje oziroma tudi rušenja, kot veste, na seznamih, ki so že tri mestni, več let se ne dogaja nič, tako da se ljudem ne daje dobro sporočilo, da država deluje, če nekdo pač ima nepravilno gradnjo, če je črna gradnja. Seveda ljudje pričakujejo, da se nekaj tudi zgodi. Zdi se jim, da je prepočasno delo, premalo inšpektorjev. Tu varuh opozarja, da bi lahko zlasti na inšpekciji za delo preusmerili nekatere iz drugih služb v to inšpekcijo, kaj tiče. Ljudje vidijo, da je nekaj netransparentno in prepočasno, potem seveda ni zaupanja tudi v delo države. Pohvalili pa smo in kot veste ste mediji o tem obširno pisali tudi skrb za mladoletne begunce. Varuh se, odkar je begunska kriza v Sloveniji, ukvarja tudi s to problematiko. V nekaterih mestih niso bili prijazni, zlasti na Gorenjskem. Beguncem, ki so ostali mladi, torej brez spremstva, mladoletniki, Nova Gorica jim je odprla svoje vrata, ni bilo neprimernih odzivov, tako da smo to ravnanje v občini tudi pohvalili. Zdaj bi dala kar namestniku Dolčiču besedo, da predstavi delo v svoji skupini.
Hvala. In vas kolegom sva sprejela 8 pobudnikov oziroma pobudnic z zelo različnimi problemi. Skupno je bil sam pri dveh, so bila družinska razmerja, stiki starih staršev z vnuki oziroma staršev z otroki po sodni odločbi. Primere smo zaključili samo z nasvetom, zato ker potekajo še določeni sodni postopki, v katere se varuh ne more vmešavati in tudi nismo odkrili kakšnih posebnih kršitev človekovih pravic. Zanimivo sta bili predvsem dve pobudi. V eni je pobudnik izpostavil problematiko oseb z težavami v duševnem zdravju, ki je pravzaprav eskalirala v tem, da je čedalje manj primernih mentorjev za takšne osebe v dnevnem centru in zato se tudi kvaliteta teh storitev zmanjšuje. Pobudnik meni, da je to posledica zakona, ki je omejil pogoje nevladnih organizacij, da pridobijo določena sredstva. Mi bomo na to opozorili ministrico, ko se bomo sestali in seveda poskušali tudi ugotoviti vsa ozadja te zgodbe, kajti danes smo zvedeli samo eno plat. Druga zanimiva pobuda je bila predstavnika društev civilnih invalidov vojn in sicer je opozoril na še nerazrešeno problematiko izplačila vojnih odškodnin civilnim invalidom iz druge svetovne vojne, za katere je Italija na podlagi pogodbe s takratno Jugoslavijo izplačala 1 250 milijonov takratnih lir odškodnine in takratna zvezna država je ta denar sprejela, porabila za druge namene, ne pa za odškodnino tem ljudem, ki so bili prizadeti z temi strelivom, z minami in tako dalje, kot žrtve, kot civilne žrtve vojne. To število seveda zaradi njihove starosti iz leta v leto upada. Še pred leta 46 jih je bilo okrog 3000, sedaj jih je le še 110. Ves čas upozarjajo državo naj nekako to zadevo razreši in država, nekatera ministrstva celo pripoznavajo njihovo upravičenost, druga so zadržana. Vemo, da na ministrstvu je bila, ministrstvo za delo je bila oblikovana posebna delovna skupina skupaj z ministrstvom za zunanje zadeve, ki je prišla do nekih rezultatov, potem pa se je nekako zadeva zaključila, češ da so ti zahtevki zastarani. Poskusili bomo vendarle pridobiti stališče države. Varuhovo stališče je znano, da vse krivice je treba v okviru možnosti popraviti, poravnati in verjetno ni razloga, da bi tukaj naredili izjemo in da tem ljudem ne bi priznali tega, kar je pravzaprav italijanska država priznala in zato tudi že zagotovila sredstva. Seveda mi ne moramo vplivati na zakonodajni postopek, to zadevo bo treba, če jo bo politična volja, bo treba to urediti zakonom, vendar pa lahko damo neko moralno podporo tem ljudem, ki si prizadevajo to urediti in seveda podporo prizadevanjem, da se to končno po 51 letih da, z dnevnega reda. Potem smo imeli še dve zadevi, ki pa bolj zadevata občine. In sicer ena je problematika nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Očitek je, da je to nadomestilo previsoko in očitek je, da je neusklajeno med občinami. Da vsaka občina nekako po svojih kriterijih določa merila, ki so neprimerljiva in bi na primer v vaši sosednji občini Vogrsko, ja, no, to je bila kot primerjava, da bi za enako parcelo bil pol manjši prispevek kot v tej občini. Ampak ni bistveno. Bistven očitek je, da je različna ureditev in da bi država vendarle morala nekako poenotiti te kriterije, da bi občine znotraj teh kriterijev pa vendarle neke specifike lahko urejale. Druga pobuda, ki je šla pa na občino, je bila pa na občino Sežana, češ da ne skrbi za ureditev oziroma za vzdrževanje javne poti. Okrog tega je bilo kar nekaj sporov v preteklosti, sodnih, nesodnih. Žal nismo imeli vse dokumentacije, nismo uspeli videti, nekaj bomo poskušali dobiti. Gre za to, da občina pravzaprav je neko pot, ki je opisana kot javna pot, kot občinska pot, enostavno zanemarila, da ni niti prehodna, medtem ko pobudnica, ki je tam upravlja kmetijsko dejavnost in je dejansko odvisna od te poti, njej so pa svetovali, naj si naredi neko služnostno pot okrog hriba, tako podobno. Približno taka je zgodba, to bomo poskušali na občini razčistiti, kako je s tem, glede na to, da so bili nekateri sodni postopki, za katere ni čisto jasno, kako so se končali. Ja, to bi bilo vse.
Kornelija Marzel. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Midvi sodelovko Ingrid Rus iz Zagožen sva se pogovarjali z 8 pobudniki, pobudnicami. Zdaj, zelo težko bi postavila nek skupni imenovalec, ker je pravzaprav ni bilo. Bila je vsaka zgodba posebna zase. Od notranjih težav med člani društva. Zdaj, tu smo bolj ali manj podali zgolj na svet, kajte društvo je le zasebno pravna oseba in v ta notranja razmerja, ki se dogajajo, pravzaprav mi ne moramo posegati, ker kot sem rekla, gre za zasebno pravno osebo, pravila so postavljena in če so skladna z zakonom o društvih, pravzaprav tudi nekdo od zunaj ne more reševati težav, je pa problem zaradi tega, ker nekatera društva so zelo velika, močna in potem je pač posameznik veliko krat proti vodstvu in množici pravzaprav zelo sami lahko tudi zelo prizadet v svojih interesih in tudi v svojem dostojanstvu, ker tukaj je bil en tak primer. Potem so se ukvarjali z problemom enega takega zelo arogantnega obnašanja ministrstva za šolstvo in šport in seveda nam tudi poznanega, na primer leta nazaj je priznavalo določeno udeležbo in aktivno udeležbo na mednarodnem kongresu kot ustrezen pogoj oziroma kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev pri napredovanju. Letos pa se je odločilo, da tega več ne bo upoštevalo zaradi zlorab, ki so se pojavile. Pa to še ni vse, ne? Seveda pravila niso bila čisto jasno in pregledno postavljena. Gre za to, da je ministrstvo najprej zahtevalo ena dokazila, ko je kandidat to predlože zahtevalo še dodatna dokazila, potem je zahtevalo še dodatna dokazila in na koncu je pač izdalo negativno odločbo, da kandidat oziroma kandidatka pač ne more napredovati. Tu bomo vsekakor naredili po izvedbo na ministrstvo, kajti zadeva je zelo nepregledna in tudi na prvi pogled, ker smrdi, če se lahko tako izrazim. Potem problematiko dolgotrajnega odločanja inšpektorata za okolje in prostor, gradbena inšpekcija itak, kot je že povedala varuhinja, v Sloveniji rak rana, problematika se vleče že 20 let in še več kot 20 let še po tem času ni rešena, tudi tu bomo naredili po izvedbo. Potem je bila ena zelo zanimiva problematika, glede katere smo tudi mi na ustavno sodišče vložili zahtevo za ceno ustavnosti. Problematika plačevanja oziroma prostovoljne vključenosti v pokojninsko invalidsko zavarovanje glede za študente, brezposelne in pa za tiste, ki so zgolj polovični delovni čas na delu. Zdaj, ustavno sodišče je glede tega že odločilo, da neustavnosti tukaj ni, kajti ne, pri teh osebah, ki so prostovoljno vključene, ne, se to obdobje ne upošteva kot polna pokojninska doba. Zdaj, seveda, gospa, ki je bila na razgovoru, se s takšno odločitvijo ne strinja. Zdaj moram reči, da tudi mi se ne strinjamo, še zlasti ne strinjamo, da moramo pač sprejeti, ker je le odločitev ustavnega sodišča, še zlasti zato nekaj, kot sem rekla, tudi mi smo vložili eno zelo podobno zadevo na ustavno sodišče, tu pa glede dokupljene delovne dobe. A ne, če nekdo si dokupil delovno dobo, kupo si je misleč, da bo potem, ko bo prišel do tega obdobja, lahko šel v pokoj pod enakimi pogoji z upoštevanjem te dokupljene dobe. Sedaj se pa to upošteva le zgolj kot pogoj za pridobitev pravice do pokojnine, imaš pa potem malo se, ne, ker nimaš tiste prave delovne dobe. Tako da ta problematika, bom rekla, je na eni strani zaprta, tam glede tega, kar pa smo mi vložili, pa je še odprta. Potem smo imeli tudi eno pripombo zoper občino, glede razporejanja denarja med nevladnimi organizacijami. To nam je občina dokaj, bom rekla, dobro in nazorno odgovorila, tako da to smo rešili. Potem problematiko, ki se v zadnjem dobu kar zelo pogosto pojavlja, licenciranja športnih trenerjev. Ne. Si pridobil eno licenco že pred časom, ne, ampak zdaj se pogoji spremljajo in treba je to pač po določenem času tudi obnavljati in to ponovno pridobiti. In zdaj pač ljudje nekako ne sprejmajo, da morda si enkrat že imel licenco, ne zdaj, če je nisi obnovil, jo pa pravzaprav izgubiš. Potem tudi problematika zoper davčno izvržbo, oziroma izvržbo na, preko finančne uprave Republike Slovenije. Naj bi bila vsa dolgovana sredstva plačana, blokada računa pa še zmeraj obstaja, tako da tukaj bomo zagotovo naredili po izvedbo. In pa zadnja zadeva, ki je pa tudi zelo zanimiva, pa ki sem se s kolegom pogovarjala, pravi, da je že slišal v medijih, problem sodne oporoke in hrambe te oporok, oziroma ugotovilo se je, prišla je ena pobudnica k nama in povedala, da se je sedaj po skoraj 40 letih ugotovilo, da je v sodni hrambi bila oporoka, dedovanje je bilo pa izvedeno pred 40 leti po pravilih zakonitega dedovanja. Tudi za problematiko, ne, ki je sicer že v medijih tudi bila izpostavljena, zdaj ne vem, ali to v Novi Gorici na sodišču, ali je to na splošno še kje druge, bomo naredili po izvedbo, kajti to je pravzaprav napaka, ne. Če je bila uporoka v hrambi, bi jo takrat, ko nekdo pač umre, bilo potrebno potegniti in dedovati na osnovi uporoke. Zdaj, zelo žalostno, kajti ta zgodba, ki je bila predstavljena, ima za sabo tudi ene posledice, ne, takega dedovanja, ker uporočno le ni enako, kot bi je bilo zakonito, tako da je vprašanje, ali bo kdo za napako, ki je bila zagotovo storjena, odgovarjal, ali bo odgovornost nosila samo ta družina oziroma dediči tega zapustnika. Tako, ste, če bo pa še kakšno vprašanje, pa še potem v nadaljevanju.
Še na mestu Ivan.
Na eni skupini sva s sodelavcem Robertom Gačnikom opravila 7 pogovorov. Tudi v najni skupini moram reči, da so bile zadeve raznovrstne. Od ukrepanja oziroma vprašanja ukrepanja okoljske inšpekcije zaradi zatrjevanega hrupa iz enega izmed gostinskih lokalov, do vprašanja možnosti gradnje ob že izdanem gradbenem dovoljenju in tudi lokacijskem. Naslednja zadeva povezana s policijskim postopkom, pa vloženo pritožbo na postopek, konkretni postopek policije, pobudnica je zatrjevala, da po več kot letu dni še vedno ni odgovor na to pritožbo, kar je sicer nenavadno, ampak razpolaga oziroma da nam je potem tudi predala kopijo te pritožbe, tako da bomo lahko zadevo seveda preverili, kaj in kje se je zadeva zataknila. Tudi veliko vprašanje naslednji odprti zadevi. Moram reči, da kar v večini primerov so zadeve bile utemeljene oziroma so bile zrele za obravnavo in spada v okviru tudi naše pristojnosti. Zato bomo kar v večini primerov oziroma upravljenih pogovorov tudi odprli zadeve in potem natančno preučili zatrjevane nepravilnosti. Kot rečeno, naslednja zadeva je bila povezana tudi z vprašanjem nadur pri odmeri pokojnin. Gospod, s katerim smo se pogovarjala, je zlasti izpostavilo neenakost. Rekel, da določeni sodelavci so po istih pogojih na zelo podobnih oziroma istih delovnih mestih imajo priznane te nadure oziroma se upoštevajo pri odmeri pokojnine, pri njemu se to ni upoštevalo. Izvršilni postopki oziroma sodni postopki so bile tudi predmet naših pogovorov. Tu bomo zlasti potem preverili, ko bomo natančno preučili izrečeno dokumentacijo oziroma dokumentacijo, ki bomo še dobili, ali so pogoji potem za naše posredovanje zlasti v smeri pospešitve sodnega odločanja. Končno smo se srečali tudi, kar je bilo že danes izpostavljeno, z vprašanjem dostopa do določenih parcel oziroma vprašanjem nujne poti oziroma urejanje občinskih poti oziroma občinske ceste. Moram reči, da je kar veliko dela, kajti, kot sem že povedal, je v večini primerov tudi so bile zadeve take, da bodo terjale našo potem nadaljno obravnavo. Ponovno smo tudi v najini skupini se pogovorila za to gospod, ki je izpostavila to plačilo oskrbe oziroma namestitve osebe v socialno-varstveni zavod po odločbi sodišča. Vprašanje je nerešeno zato, ker gre v tem delu za namestitev, ki jo ureja zakon o duševnem zdravju. Zakon o duševnem zdravju pa pri odrejanju plačila za to vrstno oskrbo ne ureja drugačne uredite, kot sicer velja za ostale namestitve. Je pa v tem delu seveda, ker gre za neprostovoljno namestitev. Položaj te osebe seveda gotov posebno drugačen, kot pa položaj vseh ostalih oseb, kar je že tudi potem varuhinja že izpostavila. Toliko zelo na kratko. Imamo pa še dva pogovora tudi, še naj čakate.
No, te bomo pa zaključili ta del, pa se posvetili še vašim vprašanjem oziroma izjavi. Zaključila bi mogoče z mislijo, da ko poslušaš ljudi in občutiš vse, kar so pretrpeli v mnogih letih, ko se borijo z institucijami, je kot bi se borili z mlini na veter. Zdi se jim, da so brezuspešni, da jim ne bo uspelo v mnogih letih pravzaprav najti pravice, nekateri obupajo, ko smo jim predstavili tudi kakšne možnosti tožb, so nekateri, ki so že precej stari, pa se 20 let borijo, rekli, da jim je sedaj že skoraj vseeno in da so nam prišli pravzaprav te svoje tegobe tudi samo zaupati. Celo pri zdravstvu je tako da ljudje pravijo, sej vem, če nimaš denarja, si revež. S tem bi zaključila ta del, če imate kakšno vprašanje, sicer pa smo odprti tudi za izjave.